Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
V Braziliji poteka teden družin. Komet se predlaga Evropski komisiji, naj imenuje koordinatorja za mlade. Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik vnebovzetja device Marije. Pismo papeža Frančiška bratom duhovnikom. Zadnje poglavje – Hvalnica. 11. avgusta se je v Braziliji začel teden družin, ki bo trajal do sobote 17. avgusta in letos poteka pod naslovom Družina, kako si? Dogodek organizira Pastoralna komisija za življenje in družino pri Brazilski škofovski konferenci, ki je za izhodišče vzela posinodalno apostolsko spodbudo papeža Frančiška Radost ljubezni. Namen tedna je poudariti, da je za družino pomembno, da ima globoko osebno izkušnjo odnosa z Jezusom ter z njegovo besedo. To ji pomaga pri premagovanju izzivov in težav, s katerimi se sooča na poti, pa tudi pri razumevanju vloge evangelizacije, ki jo ima družina v cerkvi in v družbi. Kot je na spletni strani Brazilske škofovske konference zapisal monsignor Matozo, ki vodi škofijo Nuova Friburgo, je družina čudovita stvarnost, delo božjih rok, ki jo tvorijo njegovi sinovi in hčere, ter nosi v svoji notranjosti obrise svete trojice. Kljub temu pa se ta stvarnost ne rodi dokončana, ampak se neprenehoma izboljšuje. Papež Frančišek je v molitvenem namenu za avgust spodbudil k skrbi za družine, da bi postale najboljša možna dediščina, ki jo bodo možje in žene zapustili svetu in prihodnosti. Spomnil je, da so prav družine resnične šole prihodnosti, kraj svobode ter delavnice človeškosti. Gre za zahtevno nalogo, za katero je po besedah monsignorja Matosa strani vernika potrebno prizadevanje, da bi presegal lastne omejenosti in nepopolnosti. Nismo popolni. Bodimo torej bolj usmiljeni do bratov, posebej do tistih najbližjih, predvsem do svoje družine. Sprejmimo pomankljivosti drugega, je še poudaril škof ter dodal. Če se to ne zgodi, se oddaljimo od nauka evangelija in tvegamo, da damo prostor tako imenovanim fasadnim družinam, prihuljenim ali očitnim napetostim, ki lahko vodijo v neizogibne ločitve. Če morajo torej družine po eni strani sprejeti dejstvo, da niso popolne, pa po drugi strani po mnenju škofa škofije Nuova Friburgo ne smejo izgubiti izpred oči dejstva, da jih Bog kliče k svetosti. Zato je edina možna formula za preživetje družine ljubezen. Ljubezen, ki more soočati lastne omejenosti in omejenosti drugih, ne da bi jih precenjevala. Ljubezen je namreč potrpežljiva, vse prenaša, vse veruje. Vse upa, vse prestane. Je tako imenovano zmagovito orožje, ki omogoča izbris vsakršnega nesoglasja znotraj domačih zidov tako, da dan za dnem razrešuje vsakodnevne izzive, s katerimi se je potrebno soočati. Monsignor Rodolfo Luis Weber, nadškof Pasa Funda, pa v skladu z apostolsko spodbudo Radost ljubezni vabi, da na družine ne bi gledali kot na problem, ampak kot na priložnost. Da pa bi ta priložnost mogla dati svoje sadove, je potrebno iti v globino težav. Prav tako se je v vsakodnevnih, svobodnih in odgovornih odločitvah potrebno izročati Božjemu vodstvu, da ne bi sledili le lastni volji in zaupali svoji intuiciji. Krščanski zakonci, poudari škof Weber, prejmejo zakrament zakona kot znamenje Kristusove ljubezni do cerkve. Od tukaj izhaja definicija zakona kot skupnost zakonskega življenja in ljubezni, v prvi vrsti v blagor zakoncev. Ljubezen med možem in ženo vključuje vzajemno podaritev samega sebe ter vsebuje vse razsežnosti človeškega bitja. Zakonski par kot skupnost, ki je utemeljena na ljubezni, mora biti odprt za starševstvo, zavestno in odgovorno ter postajati svetišče življenja. Kraj, v katerem se rojeva in skrbi za življenje. Varovati družino je zahtevno, vendar pa je tudi izziv in edini način, kako graditi, zdraviti rane in ponovno združevati življenja. Oblikovati družino pomeni začeti poslanstvo, zato mora biti le to sad razločevanja. Po besedah škofa Webra to pomeni soočati težave v njihovi globini, tehtati, preizkušati, razlikovati, presojati, kar je mogoče le tedaj, ko se izročimo Bogu. Le če dopustimo Božji volji, da nas vodi za roko, je mogoče doseči harmonijo, ki vodi k blaginji družinskega jedra. Mladi predstavljajo približno tretjino prebivalstva Evropske unije. Mnogi izmed njih doživljajo negotovost, razočaranje in izključenost zaradi visoke stopnje brezposelnosti. Le-ta jim preprečuje, da bi v polnosti prispevali k razvoju družbe in ima negativen vpliv na njihovo sposobnost sanjanja in upanja. Tako je zapisano v sporočilu Komisije škofovskih konferenc Evropske unije oziroma Komece ob letošnjem Mednarodnem dnevu mladih. Po izkušnji sinode o mladih leta 2018 še beremo v besedilu Komece spominja na posinodalno apostolsko spodbudo Christus Vivit papeža Frančiška, ki poudarja, da je potrebno dati več prostora glasovom mladih, ki so sedanjost in prihodnost našega sveta ter katalizator spremembe in preoblikovanja. V tem kontekstu je Komisija škofovskih konferenc Evropske unije aprila letos organizirala dogodek o sodelovanju mladih v družbi in je zasnovala platformo s katoliškimi organizacijami za mlade, z namenom, da bi bolj spodbudili njihove predloge in vidike v dialogu z institucijami Evropske unije. Komece zato z naklonjenostjo sprejema predlog nove strategije Evropske unije glede mladih. Prihodnjo komisijo spodbuja, naj jo uresniči in imenuje koordinatorja Evropske unije za mlade, ki bo širil glas mladih na ravni vseh držav unije.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik nebovzetja Device Marije. Prvo berilo je iz knjige Razodetja, 12. poglavje, od 1. do 6. vrstice. Videnje žene in zmaja. Na nebu se je prikazalo veliko znamenje, žena ogrnjena soncem in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec 12 zvezd. Bila je noseča in je vpila od porodnih muk in bolečin. Nato se je na nebu prikazalo drugo znamenje, glej, velik zmaj, rdeč kot ogen, ki je imel 7 glav in 10 rogov, na njegovih glavah pa je bilo 7 diademov. Njegov rep je pometel z neba tretjino zvezd in jih vrgal na zemljo. Zmaj se je vstopil pred ženo, ki je bila pred porodom, da bi požrl njenega otroka, ko bi ga porodila. In porodila je otroka, dečka, ki mu je bilo namenjeno, da bo pasel vse narode železno palico. Njen otrok je bil odnesen k Bogu in k njegovemu prestolu. Žena pa je pobegnila v puščavo, kjer je Bog pripravil zavetje, da bi jo tam hranili 1260 dni. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, prvo poglavje, od 39. do 56. vrstice. Obiskanje. Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v pogorje v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, je dete poskočilo njenem telesu. Elizabeta je bila napolnjena svetim duhom in je z močnim glasom skliknila in rekla: Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Odkud meni to, da pride k meni mati mojega gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je dete od veselja poskočilo v mojem telesu. Blagori, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar je povedal gospod. Marijina hvalnica. In Marija je rekla: Moja duša poveličuje gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Kajti ozrl se je na nizko svoje dekle. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi, kajti velike reči mi je storil mogočni. Njegovo ime je sveto. Njegovo usmiljenje je iz roda v rod njim, ki se ga bojijo. Moč je pokazal svojo roko. Razkropil je tiste, ki so ošabni v mišljenju svojega srca. Mogočne je vrgel s prestolov in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Zavzel se za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom, Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke. Marija je ostala z njo približno 3 mesece, potem pa se je vrnila na svoj dom. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Beda Častitljivi pravi, Marijo vodi njena ponižnost v hribovito področje Judeje, da bi čestitala Elizabeti za Janezovo čudežno spočetje, te da bi stregla svoji starejši sorodnici med njenimi zadnjimi meseci nosečnosti. Sveti Avguštin pravi, to, da je Janez poskočil maternici, je čudežno znamenje vere. Maksim Torinski to misel nadaljuje. Že v maternici je Janez zaznal Kristusov prihod in je prerokoval kot Mesijov predhodnik. Efrem Sirski to slikovito opiše. Navzočnost Mesija v mesu, ki je začetnik stvarstva, najprej stori tako, da Elizabetina maternica uživi, nato pa posado Marijine maternice uživi vse stvarstvo. Origen nadalje pravi, Elizabeta, napolnjena svetim duhom, zaradi sadu Marijine maternice, izreče nad njo blagoslov. Sveti Ambrož pravi, da Marijina vera v Božjo obljubo vodi cerkev v poveličanje gospoda, saj tedaj ona odgovarja Kristusu, sadu vseh vernikov. Origen pravi, da obiskanje označuje fizično srečanje mater teh dveh osebnosti do končnega zveličanja. Efrem Sirski k temu dodaja, da pa Magnifikat kaže na teološki pomen tega srečanja. Saj Marija povzame svoje mesto v zgodovini zveličanja in naznani novo kraljestvo.
Misli Benedikta 16. 15. Avgusta obhaja cerkev najpomembnejši Marijin praznik v liturgičnem letu, Marijino nebovzetje. Na koncu svojega zemeljskega življenja je bila Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa, torej v slavo večnega življenja, v polno in popolno občestvo z Bogom. Častitljivi papež Pij XII je 1. novembra 1950 slovesno razglasil to dogmo.
Kristjani na vzhodu in zahodu praznujemo praznik Marijinega vnebovzetja na isti dan. Na vzhodu je praznik imenovan za spanje device Marije. Starodavni mozaik v baziliki Marije Velike v Rimu prikazuje ta motiv, dormicijo. Prizor upodablja apostole zbrane okoli Marijine postelje. Na konec njenega zemeljskega življenja so jih predtem upozorili angeli. V središču je Jezus, ki ima v naročju deklico. Ta deklica je Marija, ki jo bo Gospod ponesel nebesa. V katoliški cerkvi je bila dogma razglašena leta 1950, vendar ima praznik svoje korenine že v prvih stoletjih življenja cerkve. Današnja Božja beseda, vzeta iz knjige Razodetja, govori o boju med ženo in zmajem, oziroma med dobrim in zlim. Ta odlomek nas spominja na prve strani svetega pisma, na dramatične dogodke, povezane z grehom Adama in Eve. Prve starše je zlo premagalo. Jezus, novi Adam, in Marija, nova Eva, pa sta sovražnika premagala dokončno. In to je veselje današnjega dne. Marija je bila prva, ki je vzela v naročje Božjega sina, Jezusa, ki je postal otrok. Zdaj je prva, ki je poleg njega v nebeški slavi. Kar praznujemo danes, je velika skrivnost, predvsem skrivnost upanja in veselja za vse. V Mariji vidimo cilj, proti kateremu hodijo vsi, ki znajo lastno življenje združiti z Jezusovim, ki znajo hoditi za njim, kot je to storila Marija. Ta praznik nam torej govori o naši prihodnosti. Pravi nam, da bomo nekoč tudi mi poleg Jezusa v Božjem veselju. Hkrati nas vabi, naj bomo pogumni, naj verujemo, naj verjamemo, da lahko moč Kristusovega vstajenja deluje tudi v nas in nas spreminja v moži in žene, ki se vsak dan trudijo živeti kot ostali, ter v temino zla, ki je na svetu, prinašajo luč dobrega.
Misli papeža Frančiška. V tistih dneh je Marija hitela proti majhnemu mestu v bližini Jeruzalema, da bi srečala Elizabeto. Danes pa jo, nasprotno, kontempliramo na njeni poti proti nebeškemu Jeruzalemu, da bi končno srečala obličje očeta in ponovno videla obličje svojega sina Jezusa. Mnogokrat je v svojem zemeljskem življenju prihodila hribovita področja, vse do zadnje, boleče postaje na Kalvariji, ki je združena s skrivnostjo Kristusovega trpljenja. Danes jo vidimo, kako prihaja na Božjo goro ogrnjena s soncem in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec 12 zvezd, kakor pravi knjiga Razodetja, in vidimo jo, kako prestopa prag nebeške domovine.
Ljubesa,
Papež Frančišek je ob 160-letnici smrti Janeza Marije Vianeja, poznanega tudi kot arškega župnika, ki je ravno na 4. augusta napisal pismo svojim bratom duhovnikom. Pismo papeža Frančiška. Mojim bratom duhovnikom. Naslov odlomka Hvalnica. Evangeljski odlomek Moja duša poveličuje Gospoda je iz Lukovega evangelija. Nemogoče je govoriti o hvaležnosti in o pogumljanju, ne da bi zrli Marijo. Ona, žena s prebodenim srcem, nas uči hvalnico, ki more pogled odpreti za prihodnost, sedanjosti pa vrniti upanje. Vse njeno življenje je bilo zgoščeno v hvalnico. Tudi mi smo povabljeni, da jo pojemo kot obljubo polnosti. Vsakeč, ko grem neko Marijino svetišče, rad pridobim čas, ko gledam in pustim, da me gleda mati. Ko prosim za otroško zaupanje, za zaupanje ubogega in preprostega, ki ve, da je tam njegova mati in da lahko prosjači za mesto v njenem naročju. In ko jo gledam, še enkrat poslušam, kot jo je slišal indijanec Juan Diego. Kaj je, sin moj, najmanjši od vseh? Kaj žalosti tvoje srce? Ali nisem tukaj jaz, ki mi je v čast, da sem tvoja mati? Gledati Marijo pomeni ponovno verjeti v revolucionarno moč nežnosti in ljubezni. Pri njej vidimo, da ponižnost in nežnost nista kreposti slabotnih, ampak močnih, ki jim ni treba grdo ravnati z drugimi, da bi se čutili pomembne. Če kdaj pogled začne postajati trd ali čutimo, da hoče zapeljiva moč brezčutnosti pognati korenine in si prisvojiti naše srce, če nam veselje, da se čutimo živ in neokrnjen del Božjega ljudstva, začenja biti nadležno in čutimo, da nas žene k elitistični drži. Brez strahu glejmo Marijo in zapojmo njeno hvalnico. Če kdaj čutimo skušnjavo, da bi se osamili in se zaprli sami vase in svoje načrte, da bi se zavarovali pred vedno prašnimi potmi zgodovine, ali če si tožbe, ugovori, kritike in ironija prisvojijo naše delovanje brez volje, da bi se borili, da bi čakali, da bi ljubili, glejmo Marijo, da očisti naše oči vsake slamice, ki bi nam lahko preprečila, da bi bili pozorni in budni za zrenje in obhajanje Kristusa, ki živi sredi svojega ljudstva. In če vidimo, da nam ne uspe hoditi naravnost, da nam je težko izpolniti sklepe o spreobrnenju, se obrnimo na njo in jo rotimo, kakor je to skoraj zarotniško počel veliki župnik in tudi poet moje nekdanje škofije. Nocojo gospa je obljuba iskrena, a za vsak slučaj ne pozabi pustiti ključa zunaj. Ona je vedno pozorna prijateljica, da ne zmanjka vina v našem življenju. Njeno srce je prebodel meč, zato razume naše stiske. Kot mati vseh je znamenje upanja za ljudstva, ki trpijo v porodnih bolečinah, dokler ne vzklije pravičnost. Kot mati hodi z nami, se bojuje za nas in neotrudno podarja bližino Božje ljubezni. Bratje, še enkrat se ne neham zahvaljevati za vas, za vašo predanost in poslanstvo v prepričanju, da Bog odstrani najbolj trde kamne, ob kateri se razbijajo upanja in pričakovanja. Smrt, greh, strah, posvetnost. Človeška zgodovina se ne konča pred nagrobnim kamnom, ker danes odkriva živi kamen, ostalega Jezusa. Kot cerkev smo utemeljeni na njem in tudi kadar izgubimo pogum, kadar smo v skušnjavi, da bi vse presojali na osnovi svojih neuspehov, on prihaja, da dela stvari nove. Dovolimo, da hvaležnost zapoja hvalnico in na še enkrat opogumi za poslanstvo maziljanja naših bratov v upanju, da bi bili ljudje, ki svojim življenjem pričujejo za sočutje in usmiljenje, ki nam ga lahko da samo Jezus. Gospod Jezus naj vas blagoslovi in presveta devica varuje. In prosim vas, ne pozabite moliti zame, bratsko Frančišek, v Rimu, pri svetem Janezu v Lateranu, 4. augusta 2019. Na liturgični spomin svetega arškega župnika. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.